Arratsaldeon, Bilbo Hiria Irratia dau, Berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, ordu bete inguru bazkal ostean, hemen solas aldirako, eta hori, ba, gubeti itaunen bat hor daukagu azteko, itaunak erantzunak, itaun gehiago urrengoetarako, bigarren aldiz dator gaur gurera gaurko gonbidatua, Berbaz, Bilbo Hirian. Kalosteko solasaldi patxatxua, eta dakizuen moduan, edo asko korrela entzuten duzuen ez, bilboiria.eus eta arrosasarea.eus, hortxe entzungai eta deskargatzeko moduan Berbaz saioa. Hondarribi aldetik etorri zaigu gaur gonbidatua Maite Darceles dugu. Ondo esan ite dut, Maite?
Bai, oso ondo, Darceles.
Darceles. Hondarribitarra, eta zer gehiago, zer kontatzen diguzu zuri buruz, aurkeztu nolabait zure burua edo zatitxu bat behintzat?
Bazakit, enpresa eta ekonomia zientziak ikasi nituen bere garaian, 47 urte ditut, bi seme, eta orain idatzi dut novela bat. Eta aholkulari naiz, antolakundeen aholkularia naiz. Ezakit, horrekin aurkeztu dudan ere burua.
Bi seme esan duzu eta liburua aurkeztu duzula gutxi, lehen digo burgoak torri bezain laster esan dugu beste seme moduko bat edo alaba duzu liburua. Lehenengoa data ganera?
Bai, eleberria bai. Lehendik badokat beste liburu bat, baina bueno, saiakera modukoa edo, eta hau, eleberria, ba, lehenengoa da bai.
Eta ze sentsazio da hori?
Ba, egia zen oso gustora nago egindako lanarekin eta batez ere, bueno, batez ere ezakit, emaitzarekin, ez? Jasotzen ari naizen iritziak edo jasotzen ari naizen guztia ba idatzi ondoren ba dena izaten ari da oso polita, oso positiboa eta ez daukat bakarrik ematen dit bakarrik da poza sentitzeko, ez? Ez daukat zer txarrik horrekin bai.
Beste mundu batean sartu zara liburu idazterekin suposatzen du, ez?
Bai.
Idazle, ba, eleberri idazle mundua, editatzea, ateratzea, gero hori jendaurrean azaltzea, ez? Liburuari buruz hitz egitea, edo entzutea, edo elkarrizketak izatea. Elkarrizketa bat zabaltzen da liburu bat idazterekin, ala?
Bai, eta asko baitare norbere buruari buruz hitz egitea, ez? Azkenean, liburu bat idazten duzunean, ba, denbora asko pasatzen duzu bakarkako lan bat egiten, ez? Baina gero galderak egiten dizkizute hori nola sortu den, zerk eraman zaituen hori idaztera, eta hor sortzen dira ba, gogo eta pila bat, eta galdera pila bat, bueno, eramaten zaituztena pixka bat, barne mundu hori argitara ematera, ez? Eta, bueno, pues, barne mundu hori irekitzea bestei, ez? Eta horret, momentu horretan dago orain, ez? Bai.
Horratik, norbere buruare askoz publikoagoa
bueno,
bihurtzen da, liburua bai, publikatzearekin.
Bai, hombre, askoz, oso publikoa ez da, ez? Ez da, ez nahiz papatean famatu bihurtu, ez da gutxiago ere. baina bai, bazakit, ematen dizula aitzakia ba, zuri buruz hitz egiteko edo, bai, nola baita, bai.
Ez da famatua bihurtzen, baina lehen aipatu dugu beste mundu batean sartzen zara. Eta euskerazko idatzizkoan, ba, esaten dutenez, ba, neko murritzagoa dan mundutxu horretan, bai, beste modu batean sartzen zara. Eta? Hau da, euskeraz irakurtzen duten jendearen mundura sartu zara. Ez da ez oso famatua bihurtu, hoien artean, bai, entzuten da, maitek liburu bat idatzi dau, bere lehenengo liburua da, eta bar, eta bar.
Bai, ezakit, bueno, badago horre armi-armak daraman zera bat, plataforma bat, susa etxak eramaten duena, eta hori, ba, pixka bat eramaten duena idazle guztien zerrenda, ez, euskal idazle guztiak, eta baita ere euskarara ekarritako liburu guztien zerrenda, eta hori dena, eta bueno, ba, hor ja agertzen naiz, ez, ba, ja agertzen naiz euskal idazle moduan, eta, ez, bueno, kategoria batzu dituzu, ez, baina ezakit, hortikan ja aurrera zer dago, hori ja.
Laster Durangoko azoka atorbe, eta horra ere agertuko, zara hor jende pilo bat mugitzen da, eta ara agertzea, liburua eskutan duzula, sinatu, eta hortik sortuko diren elkarrizketak. Eta...
Bai, alde horretatik jende asko hurbildu zaite, ba, ingurukoa edo ba, bidaltzen diate WhatsApp bat, jo, oraintxe bertan bukatu duzure liburua, eta gustatu zait pilo bat, edo ezagunen baten bidez, edo... Eta alde hortatik iristen ari zaizkit gauza polita asko, ez? Eta, bueno, pues Durango nere joateko asmoa daukat, ba, aldela irakurlekin edo interesa daukatenekin hitz egiteko, eta, bueno, pues, norbaiten nahi badu liburua sinatzeko, eta gauza horiek, ez?
Bai. Eta horre, deskubrituko duzu bai, beste entzunda beste liburu bat, ez? Zuk idatzi duzunaren osagarria dana, edo irakurleak zer harrapatzen du, edo zer mugitzen duen, edo...
Bai, hori oso interesgarria izaten ari da, ez? Ja, egin ditut, bueno, liburuari buruzko solasaldiren bat, eta irakurrita daukan jendeak, ba, planteatzen dizkizuk kezka batzuk edo galdera batzuk, ba, igual zuketzen nula inondikan ere hori planteatzen, ez? Ba, adibidez gogoratzen dut, batean, ba, pertsonaia, bigarren mailako pertsonaia batekin, ba, kezka batzuk, ea ona zen, edo gaiztoa zen, edo maltzura zen, edo, eta, bueno, kezka horrekin gelditu zela libura bukatu arte, eta, ez dakit, ba, haude zenbait gauza, ba, zuk igual idazten ari zaren bitartean ez duzula planteatzen, eta gero, ikusten duzu, ba, daudela beste irakurketa asko liburuari buruz, ez, egin daitezkenak, eta hori, polita da, bai.
Liburuak zu idazten ari zarenean zeugan norainoko bizitza edo bizia hartzen du. Hala, zuke asmoren batekin ekingo diozula suposatzen dugu. Ba, idazte prozesuan bertan zaudela, ba, etorri egiten dira ideiak, asmoak edo egunean zehar, horrek nolabait hilabete edo denbora batean harrapatu edo beste mundutxu batean sartzen zaitu eta mundutxu horrek zurekin hitz egiten du eta...
Bai, ba, ni benetan asko gustatu zaidana fikzioa idaztea izan da justu hori, ez dela sortzen duzula beste mundu bat, ez? Fikziozko mundu bat eta mundu horretan sartzea, ez? Mundu hori bueno, pues azkenean bihurtzen da ez errealitate bat, baina bueno, pues errealitate paralelo bat dezela eta hortzaude askotan ba horren inguruan pentsatzen, ez? Eta azkenean nire bizitza normalan eraman, nire lana, nire eguneroko jarduerak, dena, eta horren nire bizitza normalean gertatzen zitezkean gauza asko, ba, joaten nintzen txertatzen nolabait nobelan, ez? Ba, ja, honek balio dit, ba, ez dakize pertsonaiari ba, zer esango duen, edo ze jarrera hartuko duen, edo hau sartuko dut hemen, edo hau beste hontan, ez? Eta horrela joaten nintzen osatzen, ez? Orduan bai, oso denbora luze horretan, ba, oso presente gontzen nire gogoan, ez? Bai,
eta beti adi hori.
Paralelo hori, bai.
Adi beti notak hartzeko tokia egin eskura edo...
Bai, bueno, asko da buruan eduki eta gero tarte hartzen duzunean idazteko, ba, ba, agertzen da, ez? Momentu batean edo bestean.
Zuk eguneroko bizimoduakin eta lehen aipatu duzun aholkulari lanaren aldi berdinan idatzi izan duzu liburua, bai?
Bai, nik ez dut hartu denbora bat esateko, ba, ezakit, ba, egongo naiz hiru hilabete edo sei edo ezakitzen bat mundutik aparte eta idazten ez. Gehien bat idazten nuen oporretan, aste burutan, baina momentu batzutan, ba, igual jaikitzen nintzen goizeko bostetan, eta egoten nintzen idazten bi hiru ordu ba, beste gauzak egin baino lehen. Bai.
Etorria datorrenean arrobatu.
Bai.
Eta norainoko buruko minak eta olakoak sortu izan dotzuz, edo gozamenak gehiago, edo ze askotan entzuten da idazlearen edo ikusten da irudi hori, ez? Nolabait...
Bai, buruko mina ez, nik ez naiz, ez dut buruko mina izaten normalean hori, ez. Literalki, ez, nahi
dut.
Orain, momentu asko dire, ba, ez dakizuna oso ondo nondik segi, zerbait zaizula gustatzen eta ez dakizu oso ondo zer bide jarraitu edo ze nola borobildu eta kasu hoietako asko egon dire, ez? Eta, bueno, pues, mori da gauza bat, ba, landu, eta azkenean joaten zarena osatzen, ez? Niretzat gozamena handiena izan da hori, ez, ja historio guztia ja gutxi gora bera definituta neukanean eta ohartu nintzenean bazegoela ulertzen zela, ez? Okay. Nolabait nik transmititu nahi nuena eta pertsonaia batzuk sortuta neuzkala, ez? Eta banekiela nolakoak ziren edo maniela bizitza virtual bat, baina emaniela bizitza pertsonaia batzuei, ez? Hori izan zen oso goza polita. Bai.
Hori behar da momentu klabe bat, ez? Prozesu honetan.
Bai, hombre, ez nuke esango dela momentu zehatz bat, ola, bai. Ez bira, egun honetan gertatu zen baizik eta, bueno, da, bueno...
Baina hori sentitzen bai, duzunean, nola, bai, eta arnaza
bai,
hartu dira,
bai, 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 bai.
Horretaz galdetu nahi izan dutxe guta, zein dan, hau, berrogeta zazpi urte izan dutxe deko zuzela, eta lehenengo eleberria, eta jakin nahi duguna da, zein izan dan zure prozesua, ba, ideia huts bat izatetik behar badagunen baten eleberri bat idatzen dut. Honetaz idatzen nahi nuke. Nota batzuk hartuko ditu, da, behira, izen burua polita izan ziteken, edo historian, ba, garaia hau izango da edo
bai.
Apur bat zure buruan definitzen hasi zenetik edo ideiatxo bat izatetik liburu idazten hasi behar naiz, ja liburu idazten ari naiz
bai.
Argitaratu nahi dut, zein izan da zure prozesua?
Bai, ba bueno, a ber, nik txikitatik badauzkat anekdotak horrela esateko txikitatik gustatzen zitzaidala idaztea, hori argi dago. Txiki-txikitatik esaten dizut, ba, ja idazten ikasi nuenetik badaukadalako gogorapena idatzi nuela ipuin bat eta gero fotokopiatu zela gelatinan, gela guztiarentzat, bazakin lehenengo edo bigarren mailan. LH-en, ez? EGB-en orduan. Eta gero, pues, ipuin lehiaketaren bat, ez dakit zer, eta idatzi ikastolan artikuluren bat eta argiteratu zen eginen, eta beste aldizkari, orduko egunkariren batean ere bai, eta hori hor dago, ez? Ba, gustatzen zitzaidala. Ba,
zelokela idazteko bai, urdina atxo bat,
bai,
ez da?
Bai. Baina gero, ba, ez nuen hortatik jarraitu, ez nuen hortik jarraitu, ez? Eta... 2007 urtean uste dut hasi nintzen blog batekin. Pixka bat blogen historia hasi zen eta hola eta hasi nintzen pixka bat nire gogoetak eta blog batean jartzen. Eta 2008an idatzi nuen zera bat, lan bat, gero 2009an argitaratu zuena Bizkaiko Foru Aldundiak, eraldaketarako gidalerroak, nire lanarekin zerikusia duen ba, gai bati buruz, edo ez, ba, antolakunden eraldaketari buruz, eta hola. Eta niretzat momentu hori oso klabea izan zen konturatzeko benetan idaztea gustatzen zitzaidala. Gustatzen zitzaidala egotea testu batean sartua. Ez? Eta testu bat borobildu nahi izate hori, ez? Gauza da idaztea artikulu motx bat, ez? Ba, gehien ez egongo zarela, bazakit, biedu hiru egun, horrekin bueltaka, ez? Eta beste gauza da jagotea hilabeteak testu batekin, ba, behar duelako hasiera bat, bukaera bat, eta bazakit, zentzu bat, eta hori, ez? Gero beste gauza luze xamarren bat ere idatzi nuen, baina beti horrela gogo eta arloan edo, saiakera arloan edo, fikzioari utzi gabe lekurikan, ez? Baina banekien nahi nuela idatzi, ez? Hori zen pixka bat nire konturatu nintzena, ez? Eta momenturen batean, ba, pentsatu nuen, eta zergatik ez fikzioarekin saiatu, ez? Eta hasi nintzen frogatxoak egiten, edo beste zerbait idazten, eta hola. Eta, bueno, poliki, ba, joan zen emaitza ematen, ez? Eta, gogoratzen dut, bide horretan, elkarrizketa bat, ba, niretzat, ba, baliagarri izan zena, ba, ni orduan parte hartzen nuen Hondarribian liburutegiak antolatzen zuen literatur tailer batean, eta irakurri genuen Arantxa Urreta Bizkaiaren liburu bat. Zuri beltzeko argazkiak. Eta orduan etorri zen bera Hondarribian bizi da, eta bueno, pues, bestela ere etorriko zen igual, baina etorri zen liburuaren inguruan solasaldia egitera, eta horren ondoren, ba, bueno, pues, gelditu ginen kafe bat hartzeko, eta ezakizan, eta berak komentatu zian, ba, nire, bueno, ni komentatu nion pixka bat, nire idazteko zaletasuna, eta hori ez, eta komentatu zian, nik nolabait egingo nukeena, beste inork ez duela egingo, nik ez badute egiten. Ez? Eta baita ere, ba, idazleok, eta seguraski gehiago emakumezkok, eman behar diogula gure buruari baimena idazteko, ez? Ba, azkenean badagolako hor, norbere adierazpenaren bueno, adierazpena libre usteko ekimen bat edo, ez? Eta gauza horiek, ba, bueno, pues, beste gauza askorekin batera, ba, izan ziren pixka bultzada, ez? Ba, idaztera animatzeko.
Eskartu bai. Diozu Arantzari.
Bai.
Orduko ura animatu zintuela, bai, torrengo bai, bai. Zatzen ari bidea, ez?
Bai. Bai. Eta, bueno, pues gero ja, ba, hasieran hasi nintzen pixka bat, nik nahi nuen gaur egungo munduari buruzko gogoeta batzuk idatzi, nola baita, ez? Baina, ez nuen asmatzen nola egin hori, eta halako batean bururatu zitzaidan, egin ezakela fikzio bidez, eta fikzio hori kokatuz etorkizunean, eta etorkizunetik begiratuz pixka bat gaur eguna, ez? Eta bide hori hartu zuen. Bai.
Gogoeta gaur egungo kontu batzuei buruz egin nahi eta konpartitu nahi zenuen.
Bai.
Fikzioan sartu gara laster bai gure. Fikzioan edo novelan be sartuko gara.
Bai.
Zer ematen da nar eta baina hori da orain etorri zaigun galdera, zeintzu dira gaur egun zu hausnartzera, pentsatzera eta horretaz jenderekin hitz egitera ba, mugitzen zaituzten gai horietako batzuk, edo ze gaita zitzekin behar genuke, edo zer mugitzen zaitu?
Niretzat badago gai nagusi badela teknologikoki gaur egun badaukagula ez dakit baliabideak edo badaukagula aukera edo gaitasuna nik uste dut mundu guztia guztiko jendea ondo xamar bizitzeko, ez? Baina hori ez dela daukagun errealitatea, ez? Ordan kontua da sartuta gauden logika edo sartuta gauden sistema ez dela benetan gizakia ba, ezakit, ondo bizitzeko behar duen sistema bat, ez?
Baditugu tresnak eta jakintzak eta bar, baina gero sistema bera torpea esaten ari da edo egin dugu.
Bai.
Jende gehiena ondo antzean bizitzeko, ez da?
Bai. Eta ez bakarrik begiratzen balin badugu, ba, ezakit, lehen igual begiratzen genuen pixka bat mundu aurreratua eta mundu ba, ez aurreratua, ez? Baina gaur egun nik uste dut, begiratzen balin badugu gure inguruan ere gu, ba, ezakit, lehenengo mundu horretan bizi garelarik ere jendearen bizi modua askotan ez da oso positiboa, ez? Gaur egungo gaitzetan nagusienetako bat ba izan daiteke depresioa, adibidez, ez? Da, gaitz moderno baina oraingo gaitz bat, ez? Eta ezakit, ba badaude horrelako gauza asko pentsarazten digutenak bizi gintezkela bizi garena baino askoz ere hobeto, ez? Eta hori da ez garelako asmatzen ari mundua nola jartzen dugun martxan, nola baita esatearen, ez? Eta bihotzean daramagun mundua izen horrek adierazten duena pixkat hori da, ez? Zein den guk benetan gizaki egiten gaituen mundu hori, ez? Bihotzean daramagun mundua, ez? Ba, garrantzia emanez, ba, harremanei, maitasunari, norbere izaerarekin lotzen gaituen gauza guzti horiei, ez? Eta hori gelditzen da nahiko mugatua, ez? Gaurko bizi moduan eta sartzen gera beste logika batutan askoz ere
eta inertziak eraman da, ez da?
Bai.
Hau da, ez da la hain persona jakin batzuen erru eta bar, baizik.
Ez denok.
Eratuta daukagun elkar bizitza sistema edo itura, kulturak eta
bai,
bar, ez da?
Bai, denok gara historia honen parte eta denok sortzen dugu. Ez da, bai, batzuk agian saiatzen dira borroka egiten moduren batera eta beste batzuk defendatzen dute oso modu sutsuan eta ez? baina ez dago ez da zerbait bazakit pertsona batzuk aldatuz edo aldatu daitekena, ez? Asko zer gauza orokorragoa da eta askotan egiten da laguntzen diogu sistemari, nolabait esatearren kontzientziari gabe laguntzen ari garela, ez? Eta orduan hori da
beste era batera esan da hor aldaketak eragiteko kontzientzia aldaketan ere egin behar dugu lan, ez da?
Claro,
oso kontziente izan behar gara jabetzeko sekretatzen ari dan eta zer egin dezakegun hori aldatzeko, ez da?
Claro, bai, hori da. Bai, nire pixka bat nahi balin baduzu ni liburua bidazten bihurtzena izaur txiki bat, oso inoxentea, eta esaten dut begira bai idatzeko dut hau, ea jendea kontzientzia pixka bat hartzen duen bizi garen munduari buruz, ez? Badakit gauzak askoz ere komplikatuagoa direla, baina nolabait esatearren nire ekarpena hori izatea nahi dut, ez? Ba, norbait konturatzen bali ma da zerbait etaz, eta aldatzen bali ma zaio txipa, ba konten egongo naiz.
Hori ze, bihotzean daramagun mundua, Maite Dartzelesek idatzi barri duen liburua, uste udaberrien argitaratu zala. Laster Durangoko azokan ere, ba, handiokiko zuen ikusteko, hartzeko, sinatua eramateko bebai, nahi zatekotan. Eta laster sartuko era liburu barruan, zuk jendea, erbada, gaurkoari buruzko kontzienteago, ba, izateko bidetxo horretan zer historia kontatzen diguzun. Berbaz, Bilbo Hiria Irratia, Maite Dartzeles.
gau batez udan baitzen. Eraman zinuen bere txera. Xandalo usaina oso epel goiza eta ratxa egin daitezen lurra itxasua mana aragi elunetik bere izaten laguna behar du izona. Rengo egunez goizean inorezan beiratu inguruan etxe hautsi goizeko eguzkia oso epel eder goiza eta ratza egin daitezen lurra itxasua baina argi eilunetik bere izaden laguna behar du zuna. Gauak beti hori dakar urrengo goizore aintzat hartu gabe inoren naia desioa da une berian gelditzekoa du kupirari ez dakizure berri ez dizuru zantzen ne hori goiza eta ratxa egin daitezen lurra itxasua baina agien du izaten laguna behar du izona.
Urrengo goizean Ruper Ordorik esan dugu kantuan eta berak esan dugu gogoratzen badugu argia ilunetik bereiz dadin laguna behar du gizonak dino. Zonak edo Andreak edo eta zuk lehen aipatu zu bihotzean daramagun mundu horretan ze gauzek izan beharko luketen zentralidadea edo hasi ba norberen ongizate oinarrizkoa eta harremanak aipatu dituzu.
Bai, bai, niretzat, bueno, norbera banakoa ondo izateko, banakoa izateko beharrezko ditu harremanak, ez? Ez gara inor besteak gabe, ez? Eta orduan, bai, bihotzean daramagun mundu horretan besteekiko harremanak eta maitasuna ba, hartzen dute oso indarra handia. Bai.
Sartu gaitezen pizka liburu horretan, ari honetatik bihotzean daramagun munduan, zu 2050 bueltan kokatu duzu.
Bai, bai, bai.
Eta bertan dauden pertsonaia nagusiak ba, atzera begira ere badira, bada gazte bat, bai. Lorea izenekoa,
bai.
Eta bera ba, hor ikerketa baten ari dala, konturatzen da zerbait gertatu zala ba, orain bizigaren sasoi honetan, 2020 bai. Buelta honetan,
bai. Bai.
Eta eta han izan zirela jende batzu mundu horretan bestelako zerbait egin nahian eta une baten ba indartzu zegoen mugimendu bat, ba holako mundu bat erantza hurbiltzen ari zana, eta hori gertatzen ari zan. Eta ba, batean ba, hori eten egiten da, eta bera 2050 garren buelta horretan dagoen mundua oso ezberdina da, ideal horretatik, eta hori gehia agertzen zaigu eleberrian, gitxi asko.
Bai, bai, guztiz desberdina izango da, ez? Lorea protagonista bizi den mundua, ba, deskubrituko duen iraganeko, guretzat etorkizun hurbileko mundu horreta horrekin konparatuaz, ez? Bai, pixka bat eleberrian egiten da kontrastea bi mundu hoien artean, ez? Izango liratekela gu nolabait koka gaitezke erdigunean edo ez dakit erdigunean edo pixka bat etorkizunetik hurbilago, ez? Eta mutur batean egongo litzateke ba mugimendu horrek sortzen duen beste mundu hori, ez? Tria izeneko mugimendu bat sortzen duena eta hor bai, hor agertu nahi nuen pixka bat, ba nik uste dut ikuspegi nahiko errealista batetik, baina nahiko mundu utopiko bat, ez? Guretzat gaur egun, ez? Baina mundu hori ba zapuztua gertatzen da, ez? Edo gizarte modu hori norbaiti etzaio interesatzen, ez? Eta zapuztu egiten dute, ez? Zergatik egin nuen horrela, ba, nik uste dut gaur egun modu horretako ekimenak saiatzen diren edo saiatzen garen bakoitzean badaude halako indar edo halako pareta handiak normalean edo inoiz ez dutela garapen handi bat izaten, ez? Gelditzen dira edo oso mugimendu txiki moduan edo berez zapuzten direnak beren baitako zerbaitengatik edo beste indarren batek zapuztu egiten ditu, ez? Momentu honetan nik uste dut hori dela errealitatea, ez? Ordan hori da adierazi nahi nuena, ez? Eta gero bilakaera bada nahiko terriblea. Baina hori ez diogu esango irakurleari.
Hori irakurtzeko utziko dugu. Aipatuko ditugu 2050 horretan irudika dezakegun mundu horretako ezaugarri batzu, berezia bitxiak intzaizkigunak edo batzuetan bildurgarria be bai. Baina horretaz galdetuko zugu. Tria, eleberrian agertzen den sasoi baten jende batzuk eragindako mugimendu milaka lagun biltzea erainoko indarra hartu zuena eta bestelako bizimodu bat, bestelako kontsumoitura batzuk, lan oitura batzuk, karbon oitura batzuk eratzen hasi ari zan eta arrakasta ondo zebien mugimendu. Epatu zu, momentu ematen zapuzte erabakitzen dute edo nork eta zergaitik eta nola egin dezake holako mugimendu bat zapuztea?
Bueno, nik uste dut gaur egun dauden botere faktikoek, dauden botere realek badauzkatela bide asko horrelako mugimendu bat benetan zapuzteko, ez? Hasi indarrean dagoen legedia aplikatzetik, ez? Edo lege berriak sortu, edo bestelako egon daitezke neurri materialak, ez? Benetan iduritzen zait oso gauza minoritoria baldin bada gertaliteke zerbait egotea, ez? Badaude, hola, oso gauza txikiak, ez? Baina ja zerbaitek indar hartzen badu normalean egoten da zerbait hori geldiarazteko, ez? Gaur egun hori bizitzen ari gera, ez? Eta agian hausnarketa egin beharko genuke zergatikan ez dugun lortzen ba horrelako mugimendu potentzial handiko mugimenduek ba gehiago aurreratzea, ez? Zer dagoen hor?
Aipatu duzu legeak erabili ditzakela ba botereak edo botere faktiko edo patetsu indarra be bai, ez badago ba ejertzitoa dauzkate euren agindutan eta abar horren bitartez bildurra eta edo zigorra espetxeratzea eta bar eta bar holakoak eragin ditzakete. Eta baina galdera errepikatuz zergaitik ze izatez ba guztion orokorrean gizarte hobe bat lortzeko zera bat danean etorkizun hobe bat lortuko badugu edo ze kalte ikusi diezaiokete beste persona batzuk argi dago ba, bai, baina nola lortu daiteke ba beste batzuek ere ikustea, ba hori danontzako bideo bea dala, edo etorkizun oparoagoa, edo bizimodu hobea, edo... Oda, ez balaukete askok, ez boterean dauden jende askok, argi hori kaltegarria dala, ba... Berro da lukete zapustu nahi izango, etorri zaigu.
Hai.
Nola erakutsi? Edo ez dakipea hoji asko egin behar dan, edo...
Takit, nik uste dut daudela jokoan gauza desberdinak, ez alde batetik seguraski falta zaigu ezagutza jakiteko nola antolatu gizarte zabala, modu demokratikoago eta parte hartzailegoetan denon neurrira egindako gizarte bat sortuaz, ez? Azken finean hartzen balin baitugu dauzkagun ereduak historian zehar ez dira ez daukagu oraindik ibilbide askorik egina honetan, ez? Ze referentzia dauzkagu gizarte antolaketa aldetik benetan funtzionatu dutena gizarte bat ba mantentzeko jende guztiaren parte hartzeaz eta jendea harreman sanoekin eta bere, norbere gaitasunak ba, garatzen bizi den gizarte eredu bat sortuz, ez? Hori erreferentzia falta dira eta nik uste dut hor dela hor dago falta zaigula ibilbide bat egitea esango nuke inkluso zekitu ba gizadiaren historian, ez? Oraindik ez dugula egin bide hori, ez? Hori da bizkat ikuspegi optimistatik begiratuta, ez? Oraindik ez dakigu hori egiten. Ikuspegi eta ikuspegi horretatikan planteatuko nuken soluzioa da, ba, esploratu egin behar dugu eta erakutsi egin behar dugu bidea eta ikasi egin behar dugu eta lortuko dugu, ez? Hori da begiratzen bali badut modu optimista batetik, ez? Baina begiratu daiteke ere modu ezkor batetik, esan ez, bueno, hemen beti dagoena da botere joku bat, ez? Eta boterea aldatu egiten da, bueno, pues, aldatu egiten da pixka bat, batetik bestera, ez? Baina botereak inoiz ez du nahi galdu bere boterea jende talde zabal baten esku usteko, ez? Jendearen esku usteko, orduan benetan arazoa dela beste hori, ez? Ba, botereak nola eusten dion bere boterea mantentzeari, ez?
Eta bezalde bat egin behar bada, botererik ez duen horrek benetan, edo azkenean helburu zein izaten duen, askotan horren helburu da boterea bere eskuratzea, da berak tokia hartzea.
Bai,
noraino dago barneratuta benetan nola andala, ez? Boterea batzuk egon behar direla agintean bestatzuk menpeko eta menpe dagoenaren benetako naia bestelako sistema bat eragitearen ordez, berda, boterea norbera egotea.
Claro.
Etedan, sarri, eta hor sartuta gaude.
Azkenean horrek ez du aldaketa radikal bat suposatuko, ez? Baizik eta izango da, botere aldaketa bat, baina jarraituko dugu sistema berdintxu batekin, ez?
Beraz, horren inguruko, ez dakit, konbentzimendua landu behar genuke, botere harreman horiek azkenean, ez direla osasuntxuak, ez direla onenak, ez botere handago nahentzat, ez menpe dago nahentzat. Ez dakit hori erakutsita dagoen, nahita, ez talde handietan, talde txikiagotan, hori ikustea behar, badira...
Hombre, nik uste talde txikitan badaudela esperientzia oso oso interesgarriak eta oso oso eraginkorrak eta demokratikoak eta parte hartzaileak eta nahi duzun guztia eta badaudela metodoak hori eragiteko eta lortzen dela beti. Ez dakit ia esan behar den, ez? Talde txiki batean, ba, enpresa batean adibidez, hori egin daitekela ez dago inongo zalantzarik, ez? Nere kezka da ja hori eramaten azten balin bagera ja herri maila batera ez dakit estatu maila batera edo hori ja ez dugunez ikusi, ez? Ba, ez dakit egin daiteken edo...
Herri maila batera heldutakoan be talakoak seguru badauzela edo antzekoak
edo. Herri txikiak segurazki
herri izan da, behar badeti botere handiago bat egon eta hori zapaltzeko edo hori sokoratzeko bai. Ba, indarrez eta gogoz, ez?
Bai, karo, herri...
Beraz, lehen honetaz eleberriaz triaz ari ginenean berbaz eman dugun zer bat da mugimendua azten ari zala eta azten kopuruz, pentsatzen dugu, hori joera da jokau, ez? Zenbat eta kopuruz jendetsuagoa izan mugimendu bat indartsuagoa eta hobea ote dan, ez? Eta gure galdera da, benetan horreri hainbeste begiratu behar diogun, edo behar bada, zein dan talde baten etorkizunerako bizigarri izateko tamaina, ez? Egoki bat, hau da, mugimendu bat ondo dabilenean eta hasi egiten denean kopuru zaztean ordez behar bada zabaldu, ez? Eta beste antzeko mugimendu batzuk, autonomoak, beste toki batzutan eragitea, eta haiekin elkarlanean zaretuta ibiltea ezote dan inteligenteagoa. Zenbat eta jendetsuagoak izan mugimenduak, ba, benetan, oso jendetsua dan sistema gona, estatu aparatua, nahi hemengoa bestekoa horrek izaten dira, ba, lege bitartez, indar bitartez, golakoak zapaltzeko preste egoten direnak. Behar beda, ezote zari inteligente goa, ba, tamaina zazi ordez, ba, beste era batean azteko moduak pentsatzea eta
bai,
eta sortzea.
Gertatzena, gaur egun bizigaren moduan, guztiz interdependenteak berela, edo dependienteak, ez? Hainbeste gauza erabiltzen ditugu, nik behintzat, egunean zehar azte malimazera aztertzen gauza horiek ekoizteko eta gauza horiek nik erabilializateko zenbat jendek, segurazki mundu mailan parte hartu duen, ez? Ba, konturatzen zera zenbateraino beharra daukagun beste jende askorena gure beharrak asetzeko, ez? Ta, gau, ni nire tria honetan planteatzen nuena da daukagun teknologia mailari ez diogula uko egiten, ez? Ta honek, ekartzen hau lehen gogunean...
Teknologia eta esan gehituko nuke... materia, gauza materialak, ez? Gure biziposa ekartzen duten gauza materialak.
Bai, izan nahi dut, nik teknologia zentzuri zabalenean, bai. Nik nahi dut txorrota ireki eta ura urberoa ateratzea. Ez dut nahi, horrein dela egun urte bezala ez dakit nora joan behar izatea ura bila eta gero berotu ez dakit nola, ez? Ez dakit.
Bai, bai.
Eta, oza gaur egun dauzkagun aurrerapenez baliatzeko aukera edukitzea, ez? Lehen gogunean agertzen zen teleberrian oso ekimen interesgarri bat Benafarroko herri batean uste dut zela, ba pertsona bat bizi zela guztiz etxe batean bizi ziren beraiek ekoitzitako elikagaiak bakarrik janez. ez daukate oskailurik, eta ordan temporadako gauza bakarrikan jaten dituzte, eta klar, esaten duzun badibidez, ezin duzula haragia egunero jan, vale, hori guztiz onartzen dut, baina bueno, etxe guztia zegoen elikagaiez betea, ez? Ba, zeuden kalabazak hartoa, ez dakiz erga dena, ez? Eta nire semea komentatu zuen, baina zer, bueltatu behar dugu iraupanezko nekazaritzara orduan, ez? Eta pixkat hori da, ez? Ba, nola egin dezakegu oreka daukagun teknologiarena, ez? Baina ez dakit, egin gabe, bazter utzi gabe,
orain hori, ohituratzat eta erosotasuntzat ditugunak beste konturiz da.
Hori da, bai, hori...
Ezi kalitatea ditzen dugun horreri.
Bai, nolabait mantendu, baina sartu gabe, gu orain sartuta gauden gauza hain absurdo haue guztietan, ez? Ezik eta gauzak zentzuz eginaz, ez? Tardun horrek eskatzen du beste moduko antolaketa bat, ba, lanarena egiten ditugun... Nik uste dut, egingo balitz azterketa bat jendeak egiten duen lanarena, azterketa objektibo bat, agertuko litzakela ehuneko portzentai oso altu bat jendeak egiten duen lanarena ez duela inongo ekarpenik egiten. Inori. Ez? Baina denbora pila bat eta energia pila bat gastatzen da horretan. Baina benetan izango bagenuke eta hau zer ekarpen egiten du zer ekarpen egiten dio honek norbaiti, ez? Ba, txosten bat betetzen da, ez dakiz zer, bakiz zer, baina ez da.
Konturatu gainerako benetan
Bai. Ba. Ordan, pixkat hori dena...
Utsala diren zeregin pilo bat egiten ari garela, bizitzen parta handi bat,
bai.
Jende pilo bat. Bat egiten dugu horrekin, kantotxo bat entzun behar dugu, Maite Darzelez dago guberbar lasterre amaituko dugu gaurkoa, orduetekoa, eta galdera laburtxo bat dago Maite rentzat bukatu haitzin.
Come on. fishing town up in the north, where there is nothing going on, where everybody's just an air, and no one has nothing to say at all.
Fishing Town, izan dugu kanta errori Iban Burgoak jarri, Maite Darzelezen aholko esan Beti Mugan talde onjarri bitarra, hauek gelditu ziren, ezta?
Bai, ja, badire urte asko ja ez dutena jotzen.
Jarraitu izan zenituen zuk eta Urbilekoak,
erreko
taldea.
Bai.
Maite, denbora gutxi daukagu berbaiteko, liburua, ba, guk esango dugu errez irakurtzeko modukoa dela, nire sentsazio izango dizut, errez gustura eramaten zaitu liburuak, irakurtzen jarraitzeko gogoa, eta jarraian irakurri izan dugula. Niretzat eten egin zan bapaten bukaeran, iten zeta, gehiago behar duela, ez? Norantza bako zuen, beraz, behar bada, ari batxe zaitu beste beharren atal bat ekartzeko. Eta denbora gutxi dugun arren aipatuko dugu, horre historia polita egiten zaigu, harreman polita egiten zaigu gazte, hoi urte inguruko gazte horren artean, oso 2050 urtean irudikatzen duzun mundu berezi batean, utziko dugu irakurla entzatu ikustea zelako ezagarri dituen mundu horrek, mundu berezi horretan bizi da, baina besterik ez duena ezagutu, eta nola lehengo historia hori eta bihotzean daramagun mundu hori nolako izan daiteken, ba, ikusten hasteko, sentitzen hasteko, zubi duen Elene Bidania izeneko, ba, 60 urte inguruan utziko dugu,
bai,
beste emakume bat. Edo geixiago diozu. Eta politein zaigu, ba, hori, ba, belaunaldien arteko harreman hori nola piztu duzu nor, eta andra bien arteko harreman horren mugitzen duen liburua eta mundu horrekin zer gerta egiteken. Zer dela eta aukeratu duzu hola egitea?
Zer dela eta bi emakume?
Bai, bi emakume eta belaunaldien arteko zubi hori, ez? Garba da baien premian eta gauz, edo ez daki premian gauden gutxiago da gertatzen diren, baina aberazgarria direla zango dugu, ez? Belaunaldien arteko harremanak eta...
Bai, bueno, nik uste dut belaunaldien arteko harremanak bai, aberazgarria direla eta nolabait horre agertza bai, duritzen zidean interesgarria ez, baina ez dakite segurazki bai, orain galdetu diazunean konturatu naiz, baneukala buruan ideiaren bat emakume, adin desberdinetako emakumeen ikuspegia lantzekoa. Ez? Baina gero hori novelan forma hartu zuen ni konturatu gabe. Etzen izan gauza aurrez pentsatutako zerbait, ez? Baizik eta horrela forma hori hartu zuen. Bai, pixka bat premeditatu gabe, ez? Bai.
Tira, gaur denborak agur egiten dugu, beste kontu batzuetara jo behar dugu, eta Maite Darzelezi eskerrak emango dizkiogu, esan dugu moduan Durangoko azokan izango zara hemen abenduan liburuaz inorekin pizkatitxe egiteko, eta sinatzeko eta bar, eta galdetuko dizu horretaz beste zeo zer idazten edo idazteko gogoz, edo zelan utzi zaitu guztionek?
Ba, bueno, egia esan, esperientzia izan da oso, oso polita, eta bai, berriz dudarik gabe jarraituko dut idazten, ez? Oraintxe bertan, ba, hor nabil, ba, ideiak, ez dakit nolabait, lantzen, ez? Ba, eta norizbait hasiko dira lotzen elkarrekin eta zerbaiti bizitza ematen, ez? Orain ez naiz ari horretan zentratzen, ba, badazkan ere laneko gauzak eta beste gauza asko, eta dena ezin da, baina bai, jarratuko dut.
Animatzen zaitugu, eta eskertzen horre sartu izan zaela, berdin eskertzen dugu, ba, Arantxa Urrete Bizkaia, eta ba, ez usteko solasaldi horiek izaten duten eraginari, ba, mm-hmm. ba goretxe egiten dugolako ez ustekoak, eta ez usteko jaramon egite horri. Berbaz, bingo ere irratian.
Eskerrik asko zuei, mila esker hemen gonbidatzeagatik, plazer bat izan da zuekin hitz egitea. Eta nahi duzuen arte.
Urrengo batera arte, Maite. Mila esker, Iban Burgoa mentenikari bil izan dana, kantuak aukeratzen beti lagun eta galdera zorrotzak egiten bedo komentario interesgarriekin. Edera orten etzi izan da hemen itaunak egiten eta urrengo aste baten hemen izango gaituzue. Berbaz, bilburien.